Aizu, konta iguzu, gaurko gizalaba, zer da, moja bat?
Ha, pues bitxo, claro, zeatikan ekarri dugu noi. Lehenik eta behin, esan behar dugu, claro, aste santuko oporrak gertu daudela, es? Ja guztio gaude irrikan, es? Bueno, eta ziur, pues, batzuk bidaia bat antolatzen nahi diala. Ba, gaurko gizalabatzat ejeri hartuko dugu. Lehen emakume idazle eta erromesa. Hiru urteko bidaia bati buruz eskuz idatzitako eskutitz batzuk utzi zitun eta gutun hoiek esfizioko lehen bidaia liburua osatzen dute, gida baten itxuraduna. Eta bai, bueno, pues Egeria laugarren mendean jaio zen, bion ez dakigu zehatz mehatz nun, eta ja horrekin ja hasiko gea misterioa. Mm-hmm. Zen, kao, ziur asko, bueno, pues Hispania barruko Galesia erromatar provintziakoa izan zen, es? Gaur egun Galizia eta Leon provintziek Egeria angua zala, aldarrikatzen dute, mm-hmm. batek daki. Kontuan izan behar dugu, bueno, pues gaur egungo Galizia eta Leon erromatar imperioa amaitzen zan provintzia horren zati zirela, es? Eta provintzia horretatik atera zala Egeria lur santua esagotzeko, osea, bitu punta batetikan bestera juntzan. Mm-hmm. Alere, Akitaniak eta Italiak ere egilea bertakotzak aldarrikatzen dute. Así que batek daki nongu atzan Egeria hau.
Gertatzen zaio pixua den koloni bezala, ez da?
Hoxe.
Bai, toki askotatik aldarrikatzen dute angoa zela.
Claro,
eta
claro.
Euskalu.
Bai, bai. Bere estatusari buruz ere, pues ez dago adostasunik. Lehen esan degula, ez? Pues monja galiziarra edo bierzoko monja esaten zaiola. Binon, batez ere, bueno, pues bere bidaia liburuan etengabe agertzen dialako pues erreferentzia erlijiosoak, ez? Binon, claro. Egia esan behar dugu, eta mende hartan monjarikoa indikan etzeon. Asi que monja bat ez dut uste izango zenik. Binoan bat edaki. Claro.
Beraz monjak beranduago hasi ziren.
Claro, claro, laugarren mendean oa indikan etzeon monjarikan. Uh-huh. Asi que, pues bueno, agian oso txintxu izan zen, zeakinik. Binoan, bueno, oida izengoitia, bai? Monja bai izengoiti besteik ez da. Izan ere, errazagoa da noblea zela pentsatzia. Zen, bueno, pues, posizio ekonomiko eroso duna gainea, zen alako bidaia ikeko. Argi dago, bere bidaian zerbitzariekin eta eskoltekin ibili behar izan zula, zen bakarrikan ezin izan zen inora ere jun. Eta gainea, eske, inbazio barbarozianan, asike, eta erromatar imperio osua ia zeharkatu zun. Asike, bueno, pues, laguntza behar izan zun, nahi eta nahi ez. Gainera, hiritar aberatsentzat bakarrik gordetako igarobide bat eraman behar izan zun. Zen bestela, ezin izan zan muitu. Asi que, bueno, pues, gure ustez, bueno, noblea zan edo alako zerbait, ez? Uh-huh. Argi dago ordea, 381. Eta 384. Urteen artean bidaia bat egin zuela eta 5.000 kilometro baino gehiago egin zitula oinez, zaldiz, astoz eta txalupaz. Nola ikusten dezu?
Bai, bai, ikaragarria. Bai,
hoi da bidaia eta gainontzekoa txorikaka.
Hori da, 3 urtean, beraz, 5.000 kilometro eta modu hoietara.
Hoi. Osongi. Itinerarium loka saktak hasiera eta amaiera falta zaizkion liburuan jaso zitun bizipenak, hausnarketak eta barrez. Minon zoritxarrez, bueno, pues, liburu hori osatzen zitun testu asko galdu dire. Asi que ezin dugu dandana irakurri. Kontakizunak xehetasunez deskribatzen ditu Curcus Publicus erromatarren bidez bidaiatzeko modua. Legioek joan etorrietan pues, erabiltzen zuten bide zaharea. Eta paisaia pues, babesgabeetatik igarotzean gainditu beharreko zailtasunak. Ostatu gisa jauregiak edo postaetxeak erabiltzen zitun, edo pues, beste batzuetan aspaldian ekialdean ezarritako monasterioak. Oraindik hemen mendebaldean ezagutzen ezienak. Eta, uh-huh. bueno, pues, ja oso oikoatzean, eta ziurraski ere pues, erabili zitun. Itinerariunak bi zati itu, hoi da haren liburua, bi zati itu. Lehenengoak bidaia kontatzen du. Eta Egeria, Sinai mendira igotzear zegoenean, azten da, Jerusalem, Belen, Galilea eta Hebron bizitatu ondoren, hortik Horeb mendira joan zan, eta gero Jerusalenera era berriro itzuli zen. Jesen herrialdea zeharkatuz. Ondoren, Samariara eta Nebo mendiarantz abiatu zan. Abiatu zenetik hiru urte bete zirenean Jerusalenera itzuli zen. Eta Galiziara itzultzea pues, erabakizun. Bueltan, Tarso bizitatu zuen. Edesan gelditu zen. Siria eta Mesopotamia bizitatu zitun. Eta berriro Tarso. Hortik Bitinia eta Konstantinoplara joan zan. Orduan bidaian idatzitako egunerokoa eteten da. Naiz eta oraindik, bueno, pues Efeso bizitatzeko gogua zuela ediasi. Ez dakigu egintzun edo ez. Bidaia osoan zehar, Biblian aipatzen zen leku bakoitzian, bueno, pues gizalaba eta laguntzaileak gelditu eta segokion pasartia irakurtzen zuten, ez? Pues Bibliako pasartia. Eta holaxe, pixkanaka, entzun, haren bidaia, binon bitu, zenonako bidaia, eh?
Ikaragarria, bai.
Eta gainea, bere liburuan, ateatzen da, nola Finisterretik atera zanda. Asi que, horregatikan esan dugu leno, pues, ziurraski Galiziakoa edo berzokoa edo, bueno, hangoa izango zala, ez? Eguneroko bigarren satiak, lur santuan, eguneroko ofizioetan, igandeetan, eta pasko, eta aste santuko jaietan nola egiten zen liturgia deskibratzen du. Asi que alde batetikan bakagu bidaia, eta bestaldetikan ze ikusizun, ez? Ezin dugu jakin, nun eta nola hiltzen Egeria, osea, ezin dugu esan, nun jaio, eta ez da ere, nun hiltzen. Ez da, etxera hiltzutzeko asmoa bete ote zuen ere, asi que agian bidaian geratu zen. 1881ara arte, emakume horri buruzko aipamen bakarra, Biersoko monjei idatzitako gutun batian agertzen zen. Urte horretan, Italiako Aretzon herriko monastiki batian, 37 horriko pergaminozko kodex bat aurkitu zen. Latin arruntez idatzita zegon, osea ja bakizu nola batzeon la egoiko, bueno, mail altuko, osea latina eta geho, pues herritarrek hitz egiten zutela, eh? Eta hau da, pues latina arrunta. Eta honek, bueno, pues al latin arruntez idatzi zuen dandana. Lehen pertsonan gainea eta bidaia gida baten antzeko zerbaitzan. Lehen eta azken orrialdeak falta zitzaizkionez, bueno, pues ezinezkoa zan haren egilearen izeni jakitea, eh? Zen garai hartan ohikoatzan izenak jartzia, pues lehendabiziko orrialdean, eh? Ia 20 urtez egilea Akintaniako Sil bizala uste izan zan. Ark, bueno, pues idatzitako liburu batian Konstantinopla, Egipto eta Jerusalemen artean egindako erromesaldi bat deskribatzen zuen ta ere bai, ez? Binon, 1903an, ordea, Revista de Cuestiones Históricas aldizkarian, azterlan bat argitaratu zan, eta bertan, lehen aipatu degun Biersoko monjei idatzitako gutun hartan, ja gogoan dezu, ez? Nola esan dugu, bakarrikan aipamen bakar bageneukala gutun hartan, bueno, pues, gutun hartan, oinarrituta Egeriaren izena berreskuratu zan. Zergatik, bueno, pues, gutun hartan Egeria aipatzen zan, eta haren bidaiaren laburpena egiten zan. Bidaia hori Aretzoren eskuizkribuak kontatutako bidaiarekin bat zetorren puntu askotan. Adibidez, data, abia puntua, etapak, iraupena, puntu batzuetan gainea, gutunaren egileak Egeriaren estilo eta hiztegi bera erabiltzen zuen ibilbidearen deskribapenean. Beraz, bueno, pues artikulu hori argitaratu zenetik, inork ez du zalantzan jartzen Egeria Aretzoko pergaminoaren egilea dela. Gero, bueno, pues ze gertatu zan geho. Carlos Pascualek Egeriaren testuak itzuli eta argitaratu zitun Viaje de Egeria, el primer relato de una viajera hispana, liburuan. Geroago, 1880ko hamarkadan bestalde, Luis Seoane artistak Egerian inspiratutako pitzer bat sortu zuen Sargadelos enpresantzat. Eta azkenik, Correosek sigilu bat eskaini zion 1890ko hamarkadan. Eta gaur, bueno, pues ona ekarri dugu, zen guk baino lehen beste batzuek ere bidaiatu eta ibileran horietan bizi izandakoa kontatu zutela, pues kogorazteko nola baitez.
Bai. Egeria beraz, Biersoko monja hau azen olako emakume ausarta, alako bidaia egiteko hiru urtez, goratu, laugarren mendean, 5.000 kilometro, mundu zabalean, eta bai, diruduna izanen zen, noblea kaso, eta kompainia onarekin joanen zen, babestuta eta bat, baina alata guziz ere, begira ze, ausardia eta erabakimena behar den alako bidaia bat egiteko.
Ez, eta kontra esa, ez, bera, ja, atea da, pues, oi, historiara pasatu da, monja bat zala, eta bitu, monjarikan, oaindikan, etzeuden,
ja,
asike...
Bai, baina horren erligiosua zenez, eta, bueno, bai,
hombre, Biblia eta guzti, ja, irakurri zuten, ja, bidaian, asike, bitu.
Horregatik, bai. Ba, jendeak horregatik deitzen zion, deitzen dio, moja, noski. Ba, horixe, ba, hause gaur ezagutu dugun gizala, ba, bakarnea txukarro, eskerrik asko.